Эже сиңдилерге үн алыңыз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Саламатсыздарбы? Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдөгү чыр-чатактарды жана жаңжалдарды зомбулукка жеткирбестен чечүүнүн жолдору кандай деген суроонун тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студиядагы менин конокторум психолог Айгүл Аликанова, журналист Аскер Сакыбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик маселелер бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айна Мамбетова жана мектеп психологу Тынчтыкбек Бакытов. Биз мисалы баягы сөз менен айтып отурсак, баарыбыз эле билет экенбиз, э? Бири бирибизди түшүнүшүбүз керек, сабырдуу болуш керек деп. Бирок ошол эле учурда тилекке каршы статистиканы да алып карасак, үй бүлөдөгү мисалы ар бир төртүнчү аял ошо зомбулуктан жабыркап, мисалы ошо милицияга кайрылып же кризистик борборго түшүп калып атышат да. Ошондон суроо келип чыгып атат да. Мисалы Айгүл айым, сизге биринчи кайрылайын психолог катары. Чындап эле ошол бизди үй бүлөдө биз баарын билип эле атабыз, түшүнүп атабыз. Эмне үчүн ошо кайра эле барып эле ошо зомбулукка алып келип атат үй бүлөдөгү? Анан жалпы сандай үй бүлөдө зомбулук деген эмнелерди камтыйт?
Негизи зомбулук деп бир эле уруп салуу эмес, бул көп түрлөрү бар. Моралдык жактан, эмоционалдык жактан, экономикалык, финансылык жактан. Например, эгер күйөөсү аялына жетиштүү каражат деле бөлбөсө, бул дагы финансылык зомбулук деп эсептелинет. Же болбосо экөө урушуп кеткенде бириси бирин карабай кетип калса, бул эмоционалдык зомбулук деп эсептелинет да. Анан бизде баягы бир туура эмес түшүнүк болуп калган дагы, ошол уруп өлтүрүп койгонго жеткенге чейин биз аны зомбулук катары эсептеп эле жүрөбүз да. Бул мындай табигый эле көрүнүштөй боло берет да.
Ар бир үйдө баары чыдаш керек деп.
Негизи да, негизи конфликт бул баардык эле жерде болот, ал үй бүлөдө деле болот. Бирок эгер сабоо регулярдуу мүнөздү кабыл алса, то есть постоянно боло берсе, дайым боло берсе, анда бул уже зомбулукка кирет да. А бирок бизде аялдар ага мындай деле көз жумуп, мейли балдар үчүн, коом үчүн, апам айтты, атам айтты, эми кайсыл жака барам, квартирам жок, үйүм жок деп ошого чыдап жүрүп, биздин кыздарыбызга да бул мындай табигый эле көрүнүштөй болуп калып атат да. Менин апам чыдаган, мейли мен деле чыдап коюшум керек дегендейчи.
Аскер айым, сиздин оюңузча бул деле мисалы биз үй бүлөдө деле кичинекей кезинен баягы кыздарды сен унчукпа, сен чыда, сен кызсың, мына сен апаң деле чоң апаң деле чыдап келет деп сиз айтып кеткенди ушинтип тарбиялайбыз го. Эркектерде болсо мындай эркек болуш керек, бир нерсе жакпаса катуу катуу эле айтып асынтып коюш керек деген бир тарбия менен чоңоет да биздечи мисалы үй бүлөдө көбүнчө. Ошондон дагы келип чыгышы мүмкүнбү зомбулук үй бүлөдө?
Мүмкүн, толук мүмкүн. Биринчи кезекте баягы биз көнгөн кадимки үй бүлөдө, мисалы үчүн атанын орду, эненин орду, балдардын орду, чоң ата, чоң эненин, башка туугандардын орду орду менен болсо зордук зомбулук көп болбойт да. Анан акыркы кезде менин байкаганым деги эле ушул зордук зомбулук темасында адамдарды бири бирин түшүнүүсү, ошол эненин эле баланы түшүнүүсү да, мектеп окуучусун түшүнүүсү, чоң студентти түшүнүүсү, башка үй жай күтүп калган бала чакасын түшүнүүсү дагы бул абдан чоң бир мындай азыр жаңы ачылып келаткан нерсе да. Кептин баары ошо зордук зомбулуктун баары ошол үй бүлө мүчөлөрүн бири бирин түшүнбөстүгүнөн келип чыгат. Мисалы мен азыр өзүмдүн башыман өтүп атат, мына мектеп жашында мындай өспүрүм балам бар да, мисалы үчүн экөөбүздүн мамилебизден ушу кээде ушул мындай туура эмес кылт этип кеткен нерсени мен да байкап калам да. Ал кол көтөрүп зордук зомбулукту эле көрсөткөндөн эмес, ал мындай туура эмес сөздөн, туура эмес мамиледен дагы байкалып калат да. Анан кайра отуруп, анан кайра экөөбүз жай сүйлөшүп, мындай экен деп анан түшүнүшүп калабыз да. Себеби негизи эле кыргыз үй бүлөсүндө ошол ата энеси же кызы энесинин маңдайына отуруп баардыгын ачык айтып, улам жаш өткөн сайын момундай мамилелер өзгөрөт, мындай болуп калса сен момундай кылышың керек деп ачык айтып кенен отуруп сүйлөшүү жок да негизичи. Мен ушуну деле өзүмдүн башыман өткөргөм баягы бала кезде. азыр гана ке ушуну ачык айтып отуруп, азыр ушундай ачыктыкка жетишип келатабыз да. Эгер көпчүлүгү биздин ушул үй бүлөлөр ачык болсо, менчи зордук зомбулук деген жок болмок. Кептин баары сүйлөшө албагандыктан кетип атат. Анан мисалы үчүн кыздар деле, балдар деле азыр мисалы үчүн бир нерсе кылып койсо, ата энеси сүйлөшпөйт же аны мындай бир катардан чыгаргансып мамиле кылышат да. Анан бала ичине өзүнүн капачылыгын катып-катып жүрөт да, анан кийин булар мени түшүнбөйт экен, билбейт экен дейт дагы. Бул да көрүнбөгөн зомбулук.
Бул да зомбулук.
Колу тийбесе дагы, анан мени түшүнбөйт экен булар дейт дагы, шарт дегиче баягы сумканы астына атат да, анан кетип калат.
Айнайым, бизге жакында эле ошол үй бүлөлүк зомбулук тууралуу мыйзамга дагы жаңы өзгөрүүлөр кирген экен. Ошолор тууралуу бизге кеңирээк айтып бересиз. Эмне үчүн бул өзгөрүүлөр бизге керек болду жана бул өзгөрүүлөр эмнелерди камтыт?
Зомбулук, үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жана сактоо боюнча мыйзамды кабыл алуудан мурдагы мыйзамда арыз берүү жанагы зомбулукка дуушар болгон жарандардан гана алынчу да. Азыркы мыйзамда ошол зомбулукту көрүп турган күбөлөр тарабынан алынат, же болбосо такыр эле арыз бербесе деле ал как арыз катары ички иштер органдарында катталат да.
Демек мында мисалы күйөөсү аялын сабап койгон болсо, аялдан гана арыз кабыл алынча эч
өзүнүн аялдык жана үй бүлөсүндө уялып коңшуга үйдүн чыр чатагы чыгарбай деген мааниде тууган уруктар келишүү менен дагы ушу арыздар берилбей калган да учурлар болгон.
Азыркы
мезгилде кошунулары бербесе дагы, күбөлөрү бербесе дагы, но күбөлөрү берсе дагы болот, кошунулары берсе дагы болот, но ал арыз түшпөгөн учурда дагы ал ошо катталган учурдан баштап 24 сааттын ичинде ушул коргоо ордери берилет жабыркалуучуга жана өзү күнөөкөргө дагы берилет. Ал жана өзү зордук зомбулук болгон үй бүлө менен анын мындай катышы мамилеси 3 күн ичинде эч кандай мамилешүүлүгү болбойт да. Эгер зарыл болгон учурда ошол коргоо ордери 30 күнгө чейин улантылат. Экинчиден үй бүлөнүн ичинде жашаган ушу зордук зомбулукка кабылган жарандар менен бирге турган ата энеси болобу, бир туугандары болобу, балдары болобу, алар да корголот да, жана жабырлануучу менен бирге. Балдар зомбулук көрүп калган учурда балдардын уруксаты менен гана арыздар берилет, анан алардын укугун коргошот да. Ошолорго тиешелүү кызматтар көрсөтүлөт балдардын уруксаты менен, ошол жагы каралган. Анан үчүнчүдөн жана үй бүлөлүк зомбулукка сактоо жана коргоо боюнча мурда субъектилердин ичине омбудсмен, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, акыйкатчы, генералдык прокуратура кирген болсо, азыр алардын тизмеси кеңейтилди. Алардын составына азыр жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары кирет. Жана социалдык өнүктүрүү тармагындагы райондук жана айылдык кызматкерлер кирет, жер жерлердеги жана дарыгерлер кирет, жана билим берүү органдарынын кызматкерлери кирет. Зордук зомбулук болгон учурда ушул органдарга болгон зордук зомбулук тууралуу маалымат кетет.
Демек мамлекет катарынан бул маселеге көзөмөл жана мындай бир кийлигишүү күчөтүлгөн экен.
Күчөтүлдү да.
Бул жакшы жаңылык.
Да, жана күнөөкөрлөргө коррекциялык программалар каралганда, ушул программалар иштелип чыкты, модульдар иштелип чыкты алар менен иштөө боюнча.
Тынчтыкбек мырза, сиз ошо мектеп психологу катары ошол жаш балдар менен көп иштешесиз. Ушул үй бүлөдөгү зомбулук деги балдарга кандай таасирин тийгизет? Биз айтып кетпедикпи, бул кол көтөрүүдөн тышкары дагы мисалы үйдө баягы баласын укпай койсо, баласына мындай кайдыгер мамиле жасаса, же болбосо кандайдыр бир баласы ата энесине жакпаган нерсе жасап койсо кыйкырып урушуп салышат, ошондо ошол дагы зомбулукка кирет эмеспи? Ошондой учурда бул балдар психикасына кандай таасирин тийгизет?
Негизи эми ар бир үй бүлөдө эле зордук зомбулук болсо керек, анан көп учурда биз мектепте баягы психологиялык зордук зомбулук менен кезигебиз да. Анткени баягы балдар менен сүйлөшүп калсаң ошол темада көбүнчө айтышат да, мугалим тарабынан дагы, үй бүлө тарабынан дагы. Анан психологиясына кандай таасир этет дегенде, айтмакчымын, биринчиден баягы систематикалык түрдө ушу зомбулук болуп келсе, эмоционалдык же болбосо психологиялык, ал адамдын баланын өзүнүн баягы болгон баалоосу, же орусча айтканда самооценкасына таасир этет. Анан көп учурда бизде үй бүлөдө баягы жакшы атайын атмосфера түзүлбөсө, бала менен мектепке келгенде дагы баягы көңүлү чөгүп, сабакка болгон кызыгуусу азаят да. анан балким мамилеси баягы өзүнүн классташтарын менен болгон мамилеге дагы таасир этет. Анан көп учурда бизде ушу мугалимдер айтып калат да, эме жакшы окубай калды депчи, же болбосо жакшы окуп жүргөн, жөө көңүлү жакшы эмес депчи. Анан ошондой убакта биз көп учурда ошо үй бүлөлөр менен иштегенге аракет кылабыз, жана социалдык педагог, анан мен психолог болуп иш алып барабыз көп учурда.
Ошондо сурап келгенде мисалы балдар айтып береби, үй бүлөдө кандай негизги ушундай бир көйгөйлөр бар?
Ну көбүнчө да там
анткени сырттан караганда баарыбыз жакшыбызбы, күлүп жайнап эле тойго келип кетебиз.
Бирок эми үй бүлөдө болгондо көбүнчө бул там сен укпайсың, сен мен айтканды кылбайсың деген э. Анан көп акыркы учурда угам да, баягы өспүрүм жашына жете элек балдар, төртүнчү класска чейинки балдардын ата энеси менен болгон ортосундагы көйгөй бул телефон же болбосо планшетти, компьютерди чектеп коюу депчи. Анан алар дагы таарынып кандайдыр бир өзүнүн эмоцияларын көрсөтүшөт да. Анан көбүнчө ошолдон көйгөй болуп келип атат. Анан
ата-энелер көбүнчө кантип жазалайт балдарын?
Көбүнчө эми баягы урушат, же болбосо там көтөнгө чабат дегендей ушундай да. А бирок эми бирин серин болуп кетет физикалык зомбулук боюнча дагычы, бирок ушу бул жылы бизде андай случай боло элек да.
Катуу сабап койгон,
катуу сабап коюу учуру боло элек, бирок ар кандай болот.
Стереотип десемби, миф десемби, мындай бир ишенич бар да, кыргыздар жалпысынан эле биз отуруп мындай бир сиз айтып кеткендей ачык сүйлөшкөндү билбейбиз депчи. Баарын жаап жашыруу эле баары жакшы деп, мисалы ата энелер баягы балдарына сен мага кайыш айтпа, мен улуумун, сен кичүүсүң, сен баягы бала деген баладай, башы көз чарадай болуш керек деп эле ар жакка мындай түртө салып түртө салышат да, сүйлөтпөйт. Анан баягы балдарында да ичиндеги көп таарыныч, нарызачылык дагы өсө берет эмеспи. Анан ата энеси да бири менен дагы баягы түшүнбөстүк болуп келгенде мен көп үй бүлөлөрдөн көрүп калам, кичине бир нерсе жакпайбы, бири бирин жакшы түшүнбөй калса сөзсүз эле мындай кыйкырыш, уруш чыгып кетет да. Анан сөзсүз бирөө бирөөнү кыйкырып басынтып таарынтып коет да. Анан ошондон чогулуп чогула туруп баягы бир күнү кол көтөрүү күнгө чейин да жетет да. Ошолор ошондого жеткирбеш үчүн деги жалпысынан үй бүлөдө кантип мындай сүйлөшүп баштасак болобу, бизде деги мындай шанс барбы?
Баштасак болот. Эмне дегенде жана балдарды биринчи жаралганга чейин эле, балдар төрөлгөнгө чейин эле ар бир башталып келе жаткан үй бүлөдө ар бир ата эне өзүнүн бир какой то ошо балдар жөнүндө баягы орустарда айтып коет, возрастная психология, возрастная педагогика деп коет го. Ар бир жашта ар бир баланын өзгөрүү жагын, баягы калыптануу жагына дагы көп көңүл буруш керек ата энелер. Мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, бала эмнени каалап жатат, көңүлүндө кандай эмнеге душар болуп жатат да, бала менен сырдашыш керек.
Кичинекей баланын тили буту басып тили чыккандан тартып эле чоң 25-30 кычак куракка чейин эле бала менен мындай ата эне, айрыкча эне деп айтат элем да, мен мындай дос катары мамиле күтсө дейм да. Ошондо зордук зомбулук деген жоюлат эле да. Мисалы үчүн мен мисалы үчүн өзүмдүн мына кызым менен дагы, студент кызым менен дагы, кичинекей балам менен да мен ошондой мамиле күтөм да. Мындай дос болуп, тияка туулган күнгө бардык, антти минтти десе ошолорду сурап, эмне кылдыңар, эмне иштиңер, кандай отуруп кандай бийледиңер, азыр эмне кылат экен деп ошолордун баарын сурап билип, мындай аны ага жиберип уруксат берип эле ушундай мамиле күткөндү мен мындай өзүм үчүн мындай коопсуз деп эсептейм да. Ишем аны чектеп сен барбагың, отур үйгө, же болбосо саат 9:00 калбай кел, андай деген жок да чындыгындачы. Ишенимдүү ошентип сырдаш болуп мындай жакшыраак сүйлөшүп, анын эмнеси болуп атат, мисалы үчүн же бир жери ооруп жүрөбү, балким айтпай атат, чай үстүндө эле отуруп эле ушундай жакшынакай эле сүйлөшүп ушундай эме кылыш керек да. Анан ушуну негизи мен ушул нерсеге көзүм жетти, ушу биз ушу психология деги эле үйдүн ортосунда үй ичиндеги мамиле дегенге биз көңүл бурбойт экенбиз да чындыгында. Муну деле окуш керек экен, башка илимдер сыяктуу эле окуп үйрөнүп, мына эжек айтты, бүт мына балдардын жашына жарата психология боюнча китептер көп да азыр. Ал эми азыр андан бетер көп, мисалы өспүрүм куракта кандай болот деп эле азыр ушу өткөл курак дегенди баарыбыз эле аябай билип калдык да. Балам 12 чыкты, 13 14 чыкты кокуй, меники тиги эмеге келип калды, эмне болуп кетер экен деп эле
карбалаодон көбүрөөк сатып алышты эле да,
сүтүп калабыз да. Менин курагымда, мен өспүрүм куракта өткөл курак деген билчү эмеспи, бизди жөн эле ай басып отур
азыр маалымат
деп койсо эле ошого эле башып эле деп эле отурчубуз да. Ал өткөл курак эмекенин биз эле билген жокпуз, биздин ата энебизди билбесе керек.
Рахмат.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз кеси бүт барыш чоо аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман эле болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эже сиңдилер дүйүм уруңуз.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуунун жолдору кандай деген тема тегерегинде кеп куруп отурабыз. Студиядагы бүгүн биздин конокторубуз психолог Айгүл Аликанова, журналист Аскер Сакыбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик маселелер бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айна Мамбетова жана мектеп психологу Тынчтыкбек Бакытов. Биз буга чейин айтып кетпедикпи? Үй бүлөдөгү ушундай зомбулукка жеткирбей, бири бирине баягы кыйкырып же кол көтөрүнгө жеткирбөөнүн кандай жолдору бар деп, анан эң биринчи эле сиздер сүйлөшүш керек деп айтып калдыңыздар. Балдар менен кичинекей кезинен эле баягы достук мамиле куруп, ишенимдүү мамиле куруп сүйлөшүш керек деп. Анан азыр психологторго дагы сөз беринчи, сиздердин оюңуздарчы. Эмнеден ушу келип чыгат? Мен дагы бир укканым, бул биз баягы кичинекей кезинен баштап эле кыздар балдарга кандайдыр бир гендердик ролдорду беребиз да, кыздар мындай болуш керек, эркектер мындай болуш керек деп. Ошонун негизинен дагы абдан көп ушундай зомбулуктун эме эле тамыры бар деп угам да.
Ар бир адамдын неме жүрүм туруму өзүнүн үй бүлөсүндө болгон немеге өзүнүн үй бүлөсүндө ата энесинин болгон мамилесинен келип чыгат да. Мисалы үчүн эгер кичинекейинде баланы дайым критикалап өстүрсө ата эне, кийин ошол бала чоңойгондо өзүн да баласын критикалайт биринчиден, экинчиден ошол балага дагы критика жардам берет ийгиликке жетишкендечи. А эгер дайым баласын колдоп өстүргөн ата энелер кийин алда бала өзүнүн үй бүлөсү ошол эле модель поведения деп коет, жүрүм турумдун моделин алып барат да. Көпчүлүк учурда ошо аял өзүнүн үйүнөн алып келет, эркек киши өзүнүн үйүнөн алып келет дагы, экөөнү кошуп бир мындай что то такое кызык бир нерсе получается, жаңы бир продукт, анан ошо менен анан өзүнүн үй бүлөсүн алып кеткенге аракет кылат көбүнчө. Бирок бизде мындай статистикада бар да, зомбулукка кабыл болгон бала качандыр бир өзүнүн үй бүлөсүн бир качандыр бир убакытта же кайсыл бир күнү ошол зомбулукту өзүнүн баласына кайтарат депчи. Мен аны практикада көп көрөм, даже вот өзүмдүн туугандарыман деле көрөм же тааныштарыман көрөм, ошону жеткиргенге аракет кылам да, что вот сен ушундай болгонсуң, сен ошону кайталап атасың. И ошол поведенияны, жүрүм турумду осознать этип билүү өтө кыйын да ошол адамгачы. Ата энеге дагы кыйын да, биз азыр айтып атпайбыз бул оңой деп. Негизи ошо ата энеге деле аябай эң калыптанган. Ошон үчүн эжеге кошулат элем, эң жакшы нерсе бул китеп окуш керек да. Азыр аябай материал көп, интернетте китеп көбүрөөк окуш керек.
Эми кыздар менен балдарга кандай, негизи статистиканы карасак эле эркек адамдардын өлүмү эртерээк болот да аялдардан 5 жашка, мисал менен.
Анан көпчүлүк деп
атыбызбизде анан чындыгында же мектепте эмес, же бала бакчасында, же университетте баягы эмоционалдык сабаттуулукка үйрөтпөйт да эч качан. Азыр мен көп ушу балдар менен тренинг өтөм, сабак өтөм да, анан өзүңдү кандай сезип атасың дегенде жакшы же жаман деп эле жооп берет да. Эки эле жооп бар да. Толкундануу деген сезим жок да, өзүмдү кубанып атам деген сезим жок, жакшы же жаман. Бул эки сөздүн артында
ак же кара,
да, ак же кара, ошо эки сөздүн артында эмне турат деген абдан кызыктуу да. Анан баягы 4-5 күн же жумалап жылдап иштегенден кийин анан башкача сезимдерди айтып, мен өзүмдү бүгүн кубанычтуу сезип атам, же болбосо мен толкунданып атам деген сезимдерди угабыз да. Анан мен ойлойм, ошо бул чечим балким баягы эмоционалдык сабаттуулукту мектептерден үйрөтсө, анан бала бакчада балким.
Эмне үчүн бул маанилүү? Баягы адам өзүнүн сезимдерин айта билүүсү эмне үчүн маанилүү?
Эми анткени бизде көп учурда баягы сүйлөшүү, жанакы баарлашууга келип такалып атпайбы көп нерсечи? Анан эгерде мен үй бүлө куруп калсам деле өзүмдүн эмоциямды айта албасам, же болбосо өзүмдүн сүйүүмдү билдире албасам, өзүмдүн кандай сезип атканымды айта албасам, менен да кантип баарлаша алам деген суроо болуп атат да. Ошон үчүн биз эгерде бир бирибизди эмоциябыз кандай болуп атат, эгерде мен
капа болуп турсак,
капа болуп атамбы да, бизде жакшы же жаман деп коет да, үй бүлөдө делечи. Ошон үчүн баягы ушундай сабаттуулукту үйрөтөлү деген баягы чакырык жасамактын да баардыгына.
Үй бүлөлүк зомбулук жана гендердик стереотиптер боюнча тренингке барып калсам, жаш балада бир 19-20 жашта экен, мындай сурап калды, мен кийин үйлөнсөм дейт баягы. Эгерде аялы абдан мындай бир ажан деп коетго, эгерде мүнөзү ошондой болсо дейт, кечке эле күйөөсүнүн артынан басып эле кечке кулак мээсин жей берсе, кечке басынтып кемсинткен сөздөрдү сүйлөп эле аябай ыплас мамиле жасай берсе, анда эмне кылыш керек? Силер кыйкырса да болбойт, урса да болбойт деп атасыңар, эмне кылам анда деп атпайбы? Ошол суроого келип такалганда эле анан түшүндүм да мен, бизде кыргыздарда чындап эле баягы ушундай жакка келгенде эле же кыйкырып салыш керек, же бир коюш керек да, баягы аялды эптеп жагын жабыш керек деген эме бар да ишеничи. Ошого мисалы сиздер кандай жооп берет элеңиз?
Ал үй бүлөсүнөн көргөнүн жасап атпайбы? Психолог айткандайчы,
жакшы бир бизнесмен үй бүлөсүн аябай жакшы камкор болгон бир неме эркек досу менен сүйлөшүп анан ошол да айтып атпайбы? Көпчүлүк учурда дейт, бизде аялдар акча тапса күйөөсүн басынтып башташат, же ушундай деген нерсе, анан ал эркектерди коргоп атпайбы? Туура эле, мен ага кошулам, бирок эми бул жерде да вот балким ошол ролдор башынан туура эмес болуп калгандыр, эми балким дагы бирдемке болуп калгандыр, бирок бул эже айткандай сүйлөшкөнгө үйрөнүш керек да. Анан бизде баягы бир нерсе бар да, мен көп тапсам эле мен ошол нерсе мен уже кыйын болушум керек. Мисалы үчүн эркек киши көп тапса, мен
аял басын
хозяинмин да, мен үйдүн кожоюнумун, мен чечем деп калат да. Ошондо аялдар өзүлөрү таба баштаганда, алар дагы эркектин ролун кабыл алып алышат да. Негизи жок, эркек киши табып келсе, аял киши андан да көп үйдө иш кылып отуруп атпайбы? Ал 3-4 баланы багып атат да. И азыр аябай эле көп соцсеттерде, соц тармактарда аял кишинин ишин эсептеп келгенде анын айлыгынан 3-4 эсе ашып түшүп атат да. Азыр ошондой статьялар көп да. Анан бизде эмнегедир эркек киши мындай деп ойлойт да, мен иштеп келип атамбы, ал аялы үйдө иш кылбагандай сезилет да ал. Негизи үйдөгү иш андан да көп болушу
керек. Ошондон да келип чыгат, көп түшүнбөйсүң.
Анан мен көбүнчө айтам, анда ташта бала менен отур, 3 бала менен, 2 бала менен, даже 1 бала менен отур, ал иштесин. Себеби иштеген жеңилирээк. Бала мисалы үчүн сен ишти таштап коюп барып пиво ичип келеби, же достор менен кетип калышы мүмкүн, а сен баланы таштап албайсың да. Эмне получается 24 саат бала менен алек. И она действительно эмоционально устает да, чарчайт. 3-4 баладан кийин аялдар чын эле чарчап калышат, бирок ага деле карабай, баягы иштерди кылып, ишин дагы кылып, еще там кайын журтун карап и жүрө беришет да. Ошону балдар түшүнбөйт да, бирок анан түшүндүрүп келсең болот да. Ошон үчүн мындай түшүнүктүү немелер аркылуу биз ушул маданиятты таратышыбыз керек деп ойлойм да.
Эгерде алия, мен жанагы 19 жаштагы балага аялы ажан албыт болуп атса, анан ошентсе эмне кылам деп атпайбы? Бирок ошол 19 жашта балким бул чын эле маселе болушу мүмкүн да, эми өзү жаш бала болсо, чоң какы соккуну көрбөсө. Бирок мен ошол балага айтат элем да, эгерде ырас ошондой аял менен үй бүлө күтүп калгансоң, эми ошондой деп
чыда деп антпер эле чыдап жашап жүрөт,
жамандык жакшылыкта баягы оорукууда баарына түтөм деп ушундай антпер эмеспи биздин кабыл алган стереотип боюнча? Сүйлөшүп көрүш керек да баарыбызчы. Эми ал кечке 24 саат бою ажаан албыт болуп турбайт да, бир тынчып калган,
анда эле бир өзүнүн
тынчып калган убакта тилин табып, мисалы үчүн үйдө болбосо үйдөн сырткары бир жаратылышка, башка бир жака алып чыгып, жакшынакай сый менен сыйлап түшүндүрүш керек да. Мына момундай болуп атпайбы, мына момундай болуп атат, сен мындай кылып атасың, мына мен, эгер менин күнөөм момундай болсо, мен аны мындай экөөбүз, мен мойнума алайын, сен дагы ушундай кылып атасың, сен да мойнуңа алсаң жакшы болот эле, экөөбүздүн балдарыбыз турат, анан экөөбүз ушинте берсек биздин балдар кандай болот деп ушундай сүйлөшүш керек да. Анан тиги унчукпай эле тигил аркасынан коолап тиги кача берсе, анан андан ары тереңдейт да мамиле, акыры ажырашууга алып келет. Ошон үчүн баардык кандай гана маселе болбосун, үй бүлөдөчү эң негизги биринчи кезекте сүйлөшүү турат деп эсептейм да. Анан ошо жана балдарды деле ошол эметкенде эң жакшысы балдардын кызыкчылыгына кирип ошол зомбулук болбош үчүн ошону билиш керек да.
Эжесиңдилерге эле коңуз.
криздик борборлорго да түшүп калган айымдардын саны тилекке каршы аз эмес. Бизде көбүнчө дагы айтып калышат, ушул борбордун адистери айтып калышат. Ушинтип аял келип бизден эми жардам сурап, баягы колдоо сурап келгенден кийин эле кайра эле баягы туугандары, ата-энелер кийлигишип эле кайра зордоп алып барып эле күйөөсү менен жашатып коюшат депчи. Баягы күйөөсүнөн күндөз эме таяк жеп, балдары дагы күндө көк ала, мисалы күндө ичип келип баягы балдарына да абдан көп баягы эмоционалдык жактан басым кылып атканын көрүп туруп деле туугандары кайра алып барып эле жашатып коет дейт да. Анткени барар жери жок, сени ким бакмак эле биздин үйгө дагы ашыкча адамдарды бизде шарт жок деп эле ушинтип коюшат да. Ошого келгенде биз эмне кылышыбыз керек?
Ну, мен айтмакчымын э, биринчиден что бизде Кыргызстанда көп учурда баягы үй бүлөдөн эч жака чыгарбайбыз, айтпайбыз деп эле анан өзүлөрү чечинге аракет кылат да. Анан эч качан унутпаш керек, биз азыр баягы кызматтар эме рыногу чоңоюп атат э. Биринчиден психологдорго кайрылса болот э, медиаторлор бар, конфликтологдор бар э. Ошол баягы кесипкөй адамдарга кайрылса чечип бергенге жардам берет деп ойлойм.
Областтарда да криздик борборлор ачып коюшту
азыр э. Ушу негизи баягы кайрылса болот да, мамлекеттик органдар же өкмөт уюмдардын алдында кризис борборлор бар. Анан көп учурда мектепке деле кайрылса болот э. Кээ бир мектептерде жана соцпедагог деген бар, айыл жергесинде психологдор жок, бирок соцпедагог ошол үй бүлөгө жардам бергенге баардык иш чараны аткарат да. Ошон үчүн отдел поддержки семьи и детей э, комиссия по делам детей ошол ар бир райондук администрациянын алдында бар, ошолор кайрылса болот да. Анан ошон үчүн баягы эмне үчүн баягы үй бүлө мүчөлөрү кыйнап эле кайра жашатып коет дегендечи, баягы адам өзүнө ишенбеген болсо көп учурда ушундай нерсеге алып келет да. Баягы мен жалгыз калып калам, лучше барып андан көрө кайра үй бүлө менен жашай берейин.
Ошондо дапкы жеген балдардын же айымдардын ата энелерине мисалы азыр кайрыла кетсек эмне деп айтсак болот? Мисалы бизде дагы Кыргызстанда жаңылыкта чыгып калат го, кызын зордуктап салган балага кайра кызын күйөөгө берип коюпчу, баягы эл эмне дейт деп коркуп эле шерменде болуп калбайлы деп ошолго чейин дагы барышат да. Мисалы баягы жаап жашырып туралы, эч жака чыкпасын деп эле ушунчалык баягы зордукту көргөн кызын кайра эле ошол эркекке берип, же болбосо кайра эле кыздарын ошол таяк жеп аткан күйөөлөр менен жашаттырып кыйнаган баягы энелерге же аталарга дагы.
Азыр эми бул жөнүндө сүйлөсөк, баягы кристик борборлор жөнүндө сүйлөп кетейин э. Биздин Кыргызстанда 13 кристик борборлор катталган да. Азыр дагы ачылып атат алардын саны, эркектер үчүн дагы ачылды биздин мына Чүй өрөөнүбүздө. Эң эле иштеп турган кристик борборлордун ичинен Бишкектеги Сезим кристик борбору болуп эсептелет, Ошто Ак жүрөк кристик борбору болуп эсептелет. Анан ал жерге кристик борборлорго келген аялдардын тагдыры өтө көнүмүш адатка айланып калды да. Азыркы учурдачы ал жерге бирге ирет келбеген көп жолу келген аялдар катталып турат да. Ар бир жылы мисалы үчүн Сезим кристик борборуна жыл сайын 2000 ашуун аялдар адамдар кайрылат да. Алардын ичинде үй бүлөдөн жабыркагандар жана өзүнүн көбүн эсе Кыргызстанда айтып атпайлыбы, ар бир төртүнчү аял үй бүлөлүк жана зомбулуктан жабыркагандар болуп эсептелет.
Ооба.
Ушул кристик борборлорго кайрылгандардын 65% ушу үй бүлөлүк зомбулуктан ушу жабыркаган аялдар болуп эсептелет.
Зомбулукка кабылган айымдарды дагы өздөрүн күнөөлөп коюшат да. Өзү күнөөлүү, эмне чыдап жүрөт анда, эмнеге анда күйөөгө тийди, ушунча жыл чыдап анан бала төрөп жүрө бериптир да өзү деп кайра эле ушундай дагы бир мамилеге да калып калышат да, тилекке каршы. Анан ошол кристик борборлор кайрылса ошол жерден дагы туура психологиялык колдоо жана жардам алат экен.
Дайыма эле алып турушат э. Эми азыркы биз айтып кеткен жаңы мыйзамда ушул жагынан баягы күнөөкөрлөр үчүн коррекциялык программалар каралды деп атпайлыбы? Коррекциялык программаларды аткарбагандарга жазасы күчтүүлөнүп күчтүү болуп атпайбы? Ушул административдик жазалоо бул мыйзамда өтө күчөтүлгөн.
Чоң рахмат. Биз ушу менен убактыбыз тилекке каршы келип жетти. Биз программабыздан да ушу менен акырындап жыйынтыктай берели. Демек эң биринчиден азыр жыйынтыктоочу бир сөз айтып койсом, эң биринчиден биз үй бүлөбүздө жаңы үй бүлө жаралган баягы минутадан баштап эле туура сүйлөшүүнү бири бирибизди угуп жана туура түшүнгөндү, критиканы кабыл алууну э, анан мындай бир таарынбай жакшы чечим чыгарып андан ары өзүбүздүн жүрүш турушубузду да ойлонуп, келечекте бул балдарыбызга кандай таасирин тийгизет экенин ойлонуп, эң биринчиден балдардын азыкчылыгын биринчи орунга коюп, балдар үчүн үй бүлөдөгү мындай бир жакшы мындай пайдалуу атмосфераны түзүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Анда келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Тилекке каршы убакыттар болуп калды. Бул кенен теманы мындай саат бою жумалап деле талкуулоочу мындай бир тема өзү негизинен. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу жолдору кандай деп деген тема тегерегинде кеп курдук. Бүгүн студияда биздин конокторубуз психолог Айгүл Айлыканова, журналист Аскер Сакыбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик маселелер бөлүмүнүн жетектөөчү Адиси Айна Мамбетова жана мектеп психологу Тынчтыкбек Бакытов болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Кыргызстанда саат 8:30 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, 21 апрелдеги кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз, акыжонун Бакты Гүлчүнбаева. Алдыдагы жарым саатта апта темасына кайрылабыз. Бул ирет мугалимдик кесиптин түйшүгү, айлыктын тартыштыгы жана мугалимдердин сапаты тууралуу аймактагы кабарчылардын баяндарын угасыз.
Мен 6 миң эле алам, 9 саатмын. 42 жыл стаж бар. Жетпесе жетсе деле ошо менен ыраазымын.
Орточо айлык андай болсо жөнөлө жыргабайбызбы? Жок, андай эмес. Мурун ставка 18 саат ставка болсо, азыр бир ставка 20 саат. Анан ар бир саат 65 сомдон эсептелет. Эң эле жакшы алгандар ашып кетсе 12 алышы мүмкүн.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Чүйдөгү алар чакап чыгайында аскадан учуп кеткен альпинист ооруп алды, ооруканага жеткирилди. Учурда Бишкектеги жеке бейтапканалардын биринде экенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Кырсык тууралуу куткаруу кызматына 20 апрелде түнкү саат 11:00 кабар түшкөн. Тоодон кулаган альпинист Швециянын жараны 32 жашта экени кабарланды. Европа биримдиги Түндүк Кореянын өзөктүк ракета сыноолорун токтотуу чечимин кубаттады. Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини муну Пхеньяндын көңүл көтөргөн, көптөн бери күтүлгөн кадамы катары сыпаттады. Түндүк Корея өзөктүк ракеталык сыноолорду токтотоорун атайын полигонунда жабаарын өлкө лидери Ким Чен Ын 20 апрелде билдирген. Расмий маалымат каражаттары муну экономикалык өнүгүү аракети жана Корея жарым аралында тынчтыкты камсыздоо деп түшүндүрүшкөн. АКШ президенти Дональд Трамп да Пхеньяндын бул чечимин колдогон. 27 апрелде Түндүк Корея менен Түштүк Корея бийликтери чек ара аймагында биргелешип саммит өткөргөнү турат. Тынчтык келишимине жол ачат деп күтүлүп жаткан бул саммиттен соң АКШ жана Түндүк Корея лидерлери жолугат деп кабарланган. Анын убактысы жана кайсы жерде өтөөрү азырынча белгисиз. Сапар Исаковдун премьер-министрликтен кетишине каршы петицияга 44830 адам кол койду. Кол чогултуу Чэнг.орг платформасында жүрүүдө. Жария Сапар Исаков кызматтан алынган күнү эле жайгаштырылып, аны колдогондор президенттен бул отставканы кабыл албоону суранышкан болчу. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтүнө парламент ишенбестик көрсөтүп 19 апрелде кызматтан кеткен. Тийиштүү жарлыкка президент ошол күнү кол койгон. 20 апрелде өкмөт башчылык кызматка Мухаммедкалый Абылгазиев дайындалды. Анын талапкерлигин жогорку кеңеш чактырып мамлекет башчы жарлык чыгарды. Абылгазиев бүгүн кызматка киришти. Арменияда мурдагы президент Серж Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы чыккан жарандардын арасынан 200 кишиге кармалды. Полиция аларды алып кеткенин, ага карабай демонстранттардын саны улам өсүп жатканын жергиликтүү булактар жана Немис толкуну радиосу кабарлады. Сарксяндан баш тарт деген уран менен 9 күн мурда башталган акцияга миңдеген кишилер катышууда. Алардын лидери оппозициячыл депутат Никол Пашинян. Өлкөнүн мурдагыдай жалпы эл эмес, парламент шайлаган президент Армен Саркисян 9 апрелде кызматка киришкен. кеткен. Бир аптадан соң депутаттардын көпчүлүк добушу менен мурдагы президент Серж Сарксян өкмөт башчы болуп келген. 2015 жылдагы конституциялык реформадан кийин Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилип, президенттики азайган болчу. Кыргызстандын армиясы дүйнөлүк рейтингте 17 сапка жогорулап, 136 өлкөнүн ичинде 91 орунду ээледи. Мындай маалыматты Global Firepower аскердик аналитикалык порталы 19 апрелде жарыялады. Былтыргы рейтингте кыргыз армиясы 108 сапта болчу. Рейтинг армиянын кудуреттүүлүгү боюнча чыгарылат, аскерий жабдуулардын саны жана мүмкүнчүлүктөрүнө жараша орундар бөлүнөт. Уюмдун маалыматына караганда өлкөдө аскер тармагында 13700 киши кызмат кылат, мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн бюджети $240 миллион деп эсептелген. Рейтингдин сап башында АКШ, Орусия жана Кытай турат. Ал эми Борбор Азия өлкөмүндөгү мамлекеттерден Өзбекстан 39 орунда, Казакстан 53, Түркмөнстан 80, Тажикстан 96 катарда. Белгилүү филантроп Жорж Сорос негиздеген ачык коом фонду Будапешттен азырынча кетпейт. Бирок уюмдун мындан аркы ишмердиги Венгрия бийлигинин маанайына жараша болот. Бир күн мурда Австриянын басылмалары жана башка маалымат булактары ачык коом фонду августта Берлинге көчөрүн кабарлаган болчу. Фонддун өкүлү Reuters агенттигине комментарий берип, азырынча Берлинге кетүү чечими кабыл алына элек деген билдирди. Венгриянын 3-үнчү мөөнөткө кызматка киришкен премьер-министри Виктор Орбан Соростун ишмердигин көптөн бери сындап, саясатка аралашып, либералдуу оппозицияга жардам берет деп айыптап келүүдө. Бишкекте бүгүн түрдүү дин өкүлдөрү көрктөндүрүү акциясын өткөрүштү. Мусулмандар, православдар, католиктер жана башка диний жамааттардын мүчөлөрү жаштар сейил багына 100 көчөт тигишти. Саамалыкты дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун Бишкектеги кеңсеси менен биргелешип уюштурду. Дин комиссиясынан билдиришкенде, иш чара диний жамааттардын ынтымагын чыңдоо жана шаарды көрктөндүрүү максатын көздөйт. Ал өкмөттүн таза жашоо өнөктүгүнүн алкагында өттү. Дүйнөлүк китеп күнүнө карата окуган бала гүлдөгөн Кыргызстан аттуу жумалык башталды. Самалыктын салтанаттуу ачылышы бүгүн Бишкектеги Курманжан датка нэселигин жанында болду. Маданият, маалыма жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, жумалыктын алкагында балдарды китеп окууга кызыктырган түрдүү иш чаралар, оюндар да өткөрүлмөкчү. Анан тышкары Кыргызстандын белгилүү жазуучуларынын китептери сатыкка коюлат. Аны маданият, маалыма жана туризм министрлиги, ЮНИСЕФ, USAID, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жана Агахан фонду биргеликте уюштурду. 23 апрель дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү, бул дата ЮНЕСКО тарабынан 1995 жылы бекитилген.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында бар. Кезек апта темасында бул ирет мугалимдик кесиптин түйшүгү, айлыктын тартыштыгы жана мугалимдердин сапаты тууралуу аймактагы кабарчылардын баяндарын угасыз. Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында мугалимдер бийик тоолуу катаал шарт үчүн маяна кошулган коэффициентке карабастан алган айлыгына ыраазы эмес. Анткени мектепке жаңы орношкон жаш мугалим 4-5 миң сомдун тегерегиндеги айлыкка иштесе, эмгек стажылуу мугалимдер болсо 15 миң сомго жетпеген айлык алышат. Мындан улам алардын көпчүлүгү жумуштан сырткары кошумча киреше табуунун жолун карашат. Ушундай өпчап жетпеген айлыкка иштеген бир жаш мугалимдин мисалын кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын шаарындагы Кычан Жакыпов атындагы орто мектептин информатика мугалими Алмазбек Бакировдун айлыгы 6000 сом. Ал мектепте толук ставка менен иштейт. Алгач жогорку окуу жайды бүтүп, мектепке жаңы жумушка киргенде 4600 сом айлык алып, 3 жылда иштеген экен. Акырындык менен айлыгым көбөйө баштады деген Алмазбек жашоо тиричиликке маянамды эптеп жеткирип жатам дейт.
Бойдок үчүн жетип атат болуш керек, эми үйлөнгөндөн кийин кандай болот, жетеби, жетпейби, ошол маселе болуп атат. Ар бир кесип ардактуу дегенде, кесипти тандагандан кийин мен үчүн балдар менен иштеш чоң бир рахат. Ошонун айлык маяна аз болсо деле, ушул балдар менен биргеликте иштеп, балдарга тарбия берип, келечекте ушул агайым окут деле деп мени сыймыктандырган балдар болсо эле мен ыраазы болуп турам.
Алмазбек күн кечке мектепте болот. Жумуштан чыккандан кийин атасы алып берген автоунасын айдап, шаар ичине эл ташып, такси кызматына киришет. Үйлөнүп, өзүнчө үй жай күтө элек. Мектептен колу бошобой, бир жагынан той өткөрүүгө каражат чогултам деп жүрүп, жашы 30 чамалап калды. Эми эптеп таксыбайт этип, кыздын калыңына акча чогултуп алсам, тойду атынем өткөрүп берер деп ойлонуп жүрөт.
Мектепке келип, сабагыбызды беребиз, ал акчабыз кеме да эчтеке жетпейт. Анан эми тирүү жан болгондон кийин кийинебиз, ичинебиз дегенде жетпегенин ойлонуп эми жанталашып чаага алып таксовать этип ошол каражатыбызды багып атабыз. Үйдөгүлөрдөн деле акча сурап жардам сураган туура эмес го деп ойлойм. Жыргаганыбыздан деле таксовать эткен жокпуз да. Эми ошол биз таксовой деткенин ордуна жаңы кыкмаларды интернеттен карап ошол кыкмаларды өзүбүз киргизип таксовой деткенин ордуна бирис башка иштер менен да алектенсек жакшы болмок болуш керек. Биз деле келечекте үй салышыбыз керек, карьера курушубуз керек дегендей. Эми ошолорго ушул айлык маяна менен иштеп атсак, ошолорго жетебизби, жете албайбызбы? Ошол бизде көйгөйлүү маселе. Дагы эле мындан ары дагы эле мугалим болуп иштеп жүрө беребизби же мугалимдик кесиптен кетип башка бир кесипти аркалап кетебизби? Башка кесипти аркалап кетели десек, мугалимдик кесипти өзүбүз тандап, өзүбүз окуганбыз. Тилекке каршы айлык маяна жетпейт экен. Колдон келишинче башка жумуштар менен да аракет кылып атабыз.
Алмазбектин апасы Сайрагүл болсо, бир жагынан жаны тынбаган уулун аяп, башка айлыгы жакшы жумушка кетсеңчи деп нече жолу айткан. Бирок кесибин сүйгөн Алмазбектин өзөрлүгү баарын жеңип келатат дейт апасы.
5 жыл 20 миңден контракт төлөп окуттук. Көрсө эми өзүнүн оокатын өзү кылып кетеби деген тилекте. Көрсө мугалимдин айлыгы аябай эле аз экен. Башка жумуш деле караштырчы деп алам десем болбойт. Өзү ошо мугалимдик кесипти тандап эле иштеп жүрөт.
Нарын облусунда 141 мектепте 5000ге жакын мугалим бар. Айыл жергесинде мугалимдик жумуш стабилдүү айлыгы бар, престиждүү кесип катары саналгандыктан мугалимдин тартыштыгы жок эсе. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Келечек муунга жан үрөп билим берип келаткан мектеп мугалимдери барга шүгүр жокко кайыл болуп, бирок ишине тыккан так мамиле жасаган адистердин катарына кирет. Алар айлыктын аздыгына байланышкан маселени көп көтөрүшпөгөнү менен тапканы күндөлүк тиричилигине жетпес анык. Жаш жана тажрыйбалуу эки мугалим менен баарлашкандан кийин Сокол облусунда калчусу Асейин Маданбеков ушундай ойго келди.
Мурун мектепте окуп жүргөндө өзүм мугалим болгонумду кыялданчумун. Ошол себептен мугалимдик кесипти тандагам.
Бул жаш мугалим Чолпон Султанбекова, 30 жашта, Каракол шаарында жашайт. Ал учурда Аксуунун Челпек айылындагы мектептердин биринде кыргыз тили жана адабият сабагына берет. Өзү жогоруда кеп кылгандай, кичине кезинде кыялданган кесибин тандап алган. Азыркы учурда мугалимдик кесиптин оорчулугун сезип, айла акын жашоо турмушка жетпей жатканын айтып кейит.
Оорчулугу эми азыр кагаз жазчу нерселер көп болуп кетти. Ушул жери көп көйгөйлөрдү жаратып атат да. Көбүнчө эле кагаз менен иштеп атабыз. Кыйынчылыгы ушунда. Зарплатабыз деле ушул жазган нерсебизди актабай баратат да. Колубузга таза 8-8.5 айга жараша болуп кетет да бул дагы. Тазасы 8.5 алабыз.
Чолпон 6 жылдан бери түйшүгүнө карабай Каракол шаарынан Челпек айылына каттап иштеп келет. Кээде каражат көп төлөгөн ишке которулуп кетсемби деп да ойлонот. Бирок балдарга көнгөн жаным кетип да кала албайм деп кесибин таштагысы келбейт.
Эми айла жоктон иштеп жүрөбүз. Башка кесип мындай зарплата көбүрөөк жер болсо кесибибизди деле алмаштырып кетсекпи деп ойлонобуз кээде. Жетпейт да айдан айга жетиш үчүн кыйналып кетебиз чындыгында. Айлыгынын аздыгы мына эми балдарыбыз чоңоюп баштагандан баштап сезилет экен. Алардын аркы берки немелерине жетпей баштады. Балдар кичинекей кезинде көп билинбейт экен. Убакыт өткөн сайын анан билине баштайт экен. Азыр инфляция да болуп ар кымбат болуп атпайбы?
Чолпонун жолдошу университетте мугалим, анын алган айлыгы 6000 сом. Экөөнүкүн бириктиргенде 14000 сом бул үй бүлөнүн бир айлык кирешеси болот. Кошумча каражат кылышпайт. Эки кызы бар. Алар айылда чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланат экен. Чолпон мугалимдердин айлыгы жок дегенде министр айткан орточо айлыктын деңгээлине жеткирип койсо деле жетмек дейт. Бул эми жаш мугалимдин айтканы болду. Ал эми улуу муундагы пенсия курагындагы мугалимдердин дагы оюн уктук. Түптүн Балбай айылындагы орто мектепте физика мугалими болуп эмгектенип келаткан пенсионер Роза Шаймолдоева министрдин айткан айлык маянасына ишене бербейт. Көп жылдан берки практикасында андай орточо айлыкты көрбөгөнүн айтат. Өзү деле азыр жарытылуу маяна албай келатканын айтып өттү.
Эмнени мисалы 16 саат сабак менен жумасына 16 саат менен 7300 сом алам. Анан бул жерден эми 13000 аябай сааты көптөр анан директор завучтар албаса мен деле элдин зарплата менен деле мындай заинтересоваться этип карабай. Ал 7300 сом алам мен 35 жыл стажы менен. Анан кандай деп ойлойсуң ушул 7000 аябай көп зарплата.
Роза Шаймолдоева мугалимдик кесипти аркалап келгенине сыймыктанат. Илгери Саяз уганда мугалимди мамлекет камкордук алып, жакшы шарт менен иштеп келгенин эстеп үшкүрүп алат. Розанын айтымында учурда так илимдер боюнча мугалимдер тартыш болуп жатканын айтат. Ошол себептен физика мугалими айылда жоктугунан бир чети айлыгы үй бүлө кирешесине тыгынчык болсун деп кыйынчылык арабай иштеп келет.
Абдан оор болуп калды. Балдарга катуу айтып сүйлөйбүз, требутет албайбыз. Баланын укугун коргоо деген мамлекет менен чыгып алган. Требутетти сыйкырып урушуп койсоң, балакесин үйдөгү ата-энеси баш болуп чоң энеси төч болуп бычак балтасын көтөрүп келишет, же болбосо тартып алып интернетке коюп берилишет. Бизге түшүндүгүндө эле мугалимдер азыр иштеш кыйын эле болуп калды. Бирок эмне кылабыз? Пенсионный возраст, айылда башка жумуш жок.
Эмне 35 жыл иштеп пенсияга чыккан каражатына Роза нааразы. Эмгекти мамлекет баалабай жатканын айтып, мугалимдерге камкордукту күчөтүүнү мамлекеттен суранат.
Ошентип эмгектенип келгенден кийин, анан 35 жыл иштеп мээңдин жарымын агам берип, ден соолуктун көбүн бергенден кийин мамлекеттин бизге берген рахматы 2600 сом экен деп. Мен 260 сом, 2600 сом менен больницага да көрүнө албай кеттим да. Бир мүшөк уну алып 5 литр суу май алсам, рожки менен күрүшүмө жетпей, только суу май ичип отурушум керек экен бир ай.
Роза Шаймолдоева 7300 сом айлык, пенсиясы 2600 сом болот. 9900 сом бир айга үй бүлөсүнө киреше алып келет. Кошумча каражат кылып, үй бүлөсүнө 2,5 гектар жерге дыйканчылык кылат. Анан үйдө мал жандык менен оокат кылып келишет. Асеев Мадамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Мугалимдин депозити программасы токтогонун тартып, Жалал Абадта жергиликтүү бийлик тарабынан жаш мугалимдер социалдык колдоого алынууда. Акыркы 2 жылда педагогторго турак жай салуу үчүн алыскы айылдардан 184 мугалимге жер тилкеси ажыратылган. Бирок маянасы тартыш мугалимдин билим сапатына кедиргисин тийгизерин адистер белгилешет. Бул багытта Руслан Калматовдун макаласын уксак.
Айнаш Шурозова 35 жылдан бери Жалал Абад шаарындагы мектептерде окуучуларга сабак берип келе жатат. Учурда номер 17 мектепте директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары болуп иштейт. Жумасына 12 саат окуучуларга адеп сабагын окутуп, тарбиялык иштерди алып барган мугалим болгону 10,000 сом маяна алат. 3 балалуу жалгыз бой эне маянанын тартыштыгы мугалимге балдарды окутууда оорчулук жаратаарын айтат.
10,000 тегерегинде эмгек акы чынын айтканда азыраак да. Ошол күнүмдү каржылоого жете турган акча 15,000 болсо күнүмдү каржылоого жетет да. Жетишип жетишпеген тиричиликте мугалим ошондой бир эме чыкканда мугалим доскада ойлонуп жатып, ушул зарплатамды алсам мен ушуну бир айга жеткизе аламбы деген ойлор болуп чыгат экен да, ушундай ойлор жаралып калат экен да. Ошондой алагды болбош үчүн айттым го, ошо зарплатаны бир аз көтөрүп койсо жакшы эле болмок.
Жалал Абад шаарындагы мугалимдерге ай сайын коммуналдык чыгымдар үчүн маянасына кошумча 200 сомдон, мугалимдердин майрамында жыл сайын 2,000 сомдон жергиликтүү бюджеттин эсебинен кошумча каражат каралган. Кочкор Ата жана Каракөл шаарларында да педагогторго ушундай колдоолор көрсөтүлүп турат. Билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун облустук комитетинин уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Анарбай Бегматов буларга токтолду.
Профсоюздун Каракөл шаарында мугалимдер үчүн 2016-2017 жылдарда 6 квартира бөлүнүп берилди. Ал эми Базар Коргон районунда 2015-2017 жылдары 39 мугалимге турак жай салуу үчүн жер тилкеси ажыратылган. Мындай эле жакшы иштер Токтогул районунда да бар. Мында Жаңы Жол айыл округу мугалимдерге берилген жерлерден ижара акы албастан акысыз иштетүүгө. Ал эми Кочкар Ата шаарынын мэриясы 12 квартира жана 333 мугалимге жыл сайын 2400,000 сомдон жалпы коммуналдык төлөө берип турат. Акыркы 2 жылга турган болсок, билим берүү илим кызматкерлерине турак жай куруу үчүн акысы да 8, алабукада 6, облус боюнча 184 жер тилкеси ажыратылып, 30 квартира бөлүнгөн.
Акыркы 2 жыл аралыгында жергиликтүү бюджеттин эсебинен мугалимдердин коммуналдык төлөмдөрүнө 16 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Мындан сырткары 30 турак жай берилсе, убактылуу жашаганга 40 батир ажыратылган. Булардын баары билим берүү кызматкерлеринин профсоюздун жергиликтүү бийлик жана билим берүү бөлүмдөрү менен түзгөн үч тараптуу келишимдердин негизинде ишке ашууда.
Мугалимдерди иштеши үчүн тиешелүү шарт керек. Эми шарт деген биринчи кезекте турак жайы, анан кийин мектептин ичинде ага тиешелүү түзүлгөн шарттар, кабинеттер, мугалимдердин чыныгы, өзүнүн үйү болбосо жашоо шартына биз көңүл бурбаган болуп калабыз да.
Жалал Абад облусунун аймагында учурда педагогтордун орточо эмгек акысы 7-8 миңдин тегерегинде. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Эрнист Бөрөбаев маяна ар бир мектептин жайгашуусуна карап бөлүнөт дейт.
Зарплата эми ар түрдүү, мисалы ар түрдүү жерде ар түрдүү да, мисалы айылдарда бөлөк, шаарда бөлөк, жанагы горныйларда бөлөкчө тарифте төлөнөт. Анан кийин жанагы гимназия класстары барларыкы какой-то процент көбүрөөк төлөнөт, лицей мектептер көбүрөөк төлөнөт, ошондой да.
Жалал Абад облусунун аймагында 467 жалпы билим берүүчү мектеп жана 9 жеке менчик билим уясы жайгашкан. Андагы 219 миңден ашык окуучуга 16 миңден ашык мугалим билим берип келүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин темага кайтып келебиз. Арменияда мурдагы президент Серж Саргсяндын премьер-министр болушуна каршы чыккан жарандардын арасынан 200 киши кармалды. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өзөктүк ракеталык сыноолор токтотуларын билдирди. Орусияда Telegram мессенджерине бөгөт коюу аракети уланууда, бирок аталган түйүн заманбап механизмдердин жардамы менен чектөөлөрдү буйта өтүп, Орусияда дагы деле иштеп жатат. Кыргызстандын армиясы дүйнөлүк рейтингде 17 сапка жогорулап, 136 өлкөнүн ичинен 91 орунду ээледи, былтыр 108 сапта болчу. Бишкекте бүгүн түрдүү дин өкүлдөрү көрктөндүрүү акциясын өткөрүп 100 дана көчөт тегиште. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтында бар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз, анда Азаттык Чекит моби дарегин терсеңиз болот. Уктуруубузду улантабыз. Бул ирет апта темасында мугалимдик кесиптин түйшүгү, айлыктын тартыштыгы тууралуу аймактардан даярдалган баяндарды сунуштап жатабыз. Орто мектептер арасында өткөрүлгөн республикалык олимпиадада Ош облусу акыркы орунда калды. Муну көп мугалимдер маянанын аздыгы менен байланыштырып келишет. Бирок айлык берсе балдарга ошончо гана билим берем деген мугалим мугалим эмес дейт айрым адистер. Ош аймагында орто мектеп мугалимдери канча маяна алышат? Кененирээк аймактан кабарчысы Дырсаков айтып берет.
Алай районунун Буудалык айылындагы орто мектепте иштеген Гүлнара Асылбаева башталгыч класстарга аптасына 6 саат гана сабак окутат. Ал бул эмгек үчүн айына 3500 сом маяна алат.
Пенсияга чыккан байланыштуу 6 саат менен эле эми иштебейм. Бул мына сентябрь түшсө эми былтырдан бери кичине ары бери басканма деп эле иштеп аттым. Шартыма байланыштуу иштетип мектепте эме кылып атам. Эми сентябрдан иштебейм деле. Ошого чейин белги шартыма байланыштуу десем майли деп 6 саат беришти эле. Ошодо 3000 эле айлык алам. Ошо ары бери басканма чыгып турсун деп эле. Колума тийген 3500.
Айылдардын мектеп мугалимдери мектептеги маянасынан тышкары чарба иштери менен да алектенип, аздыр көптүр кошумча киреше тапканга аракет кылышат. Ал эми шаарларда болсо бир эле мугалим бир нече жерде иштөөсү кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Мисалы Оштогу университеттердин биринде англис тили окутуучусу болуп эмгектенген Акбирмет Козубаева кошумча убакыт таап Агахан мектебинде да ишке кирип алган.
Эки жерде иштеген себеби айлык азыраак болгондуктан иштеп атам да эчет. Айырмачылыгы ал жерде адетте эт өздөрү түштө айлыктан сырткары да өзүнчө ал күнүгө 60 миңден каралган ал жерде. Кечке этеден баштап саат 4 чейин ошол жерден чыкпай иштеш керек да. Жооп сурап бир жака кетпеш керек, кетсе айлыгынан кыскартат да. Анан саат 8:30 ошол жерде болуш керек. Сабак бүтсө дагы саат 4 чейин иш жака чыкпай ошол жерде отуруш керек. Сабактан сырткары кружоктору уюштуруш керек, англис тилин сабак өтүш керек да.
Ал эми жаңы эле окууну бүтүп Оштогу жеке мектептердин бирине жумушка орношкон Мираида Жусуп кызы 10 000 сом айлык алат. Бул акча ага жетпейт. Бирок ал ушул эле жумушту кылган мамлекеттик мектептердеги кесиптештери 6-7 000 сом гана маяна аларын айтат.
Мага эми билдим өзү вообще-то чындап келсе жетпейт. Анан салыштырмалуу башка мектептерге караганда көбүрөөк экен. Группашым 12 саат менен эмеде иштейт да. Нариманда ал 6,5 000 ошонун ар жак бир жагында гана алат да.
Ош облусу былтыркы республикалык олимпиадада билим сапаты эң начар экенин көрсөткөн. Муну облустагы мугалимдер журту айлык маянанын аздыгына байланыштырышты. Бирок Оштогу окуучулардын республикалык сынагында эң мыкты ийгиликтерди көрсөтүп келе жаткан Оштогу Олимп мамлекеттик мектебинин мүдүрү Александр Язов Өкмөттөн канча маяны алсам балага ошончо гана билим берем деген мугалим мугалим эмес дейт. Учурда Оштогу айрым орто мектептер акы төлөнүүчү кошумча сабактарды уюштуруу аркылуу мугалимдердин маянасын ата энелердин эсебинен көбөйтүп жаткан байкалат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиеванын жогорку кеңеште берген маалыматына караганда кыргызстандык мугалимдин орточо айлыгы 13800 сом. Мугалимдер канча айлык алышат? Каарчыларыбыз Жеңиш Айдаров менен Асайын Маданбеков Баткендик жана Ысык Көлдүк мугалимдер арасында сурамжылоо жүргүзүп көрүштү.
Министр айтпадыбы, орточо айлык 13800 депчи? Ошол чынбы?
Калыпко.
Канча аласыз?
Мен 6000 алам, 9000. Уже 42 жыл стаж бар. Мен эми убагында алдым, мен мурунда пенсияда иштегем да ошон үчүн. Жетпесе жетсе деле ошо менен ыраазымын.
Орточо айлык кандай болсо жөнүлө жыргабайбызбы? Жок, андай эмес. Мурун ставка 18 саат ставка болсо, азыр бир ставка 20 саат. Анан ар бир саат 65 сомдон эсептелет. Эң эле жакшы алгандар ашып кетсе 12 алышы мүмкүн. Орточо айлык 8000 болушу мүмкүн. Мен өзүм 12 алам.
Орточо айлык негизи 5000-6000 болот болуш керек. Азыр бизде жаштар иштейт. Алардыкы ошо примерно колуна алганы бир 5500-6000 болот. Мен 7800 алам.
13800 алган мугалимдер бар, мен өзүм 12000 алам. Стажым 28 жыл. Именно точно ошол айлык жашаганга жетпейт. 20000-20000 тегереги болсо мугалимдерге жакшы эле болмок.
Меники мисалы деген 18 саат менен 12000 алам. Жаштар деген аз алат.
8000 айлык.
Мен Нишанкулова Райхан. Иш стажым 33 жыл. Мындан тышкары да бир метод бирикмени жетектеймин. Айлык акым 15000 алам.
Мен Аскарова Эльмира, география мугалими болуп иштейм. Бүгүнкү күндө 8 саат сабак менен 10-11 жана 6 класстарга сабак берем. Эмгек акыма 3570 сом. Аламын.
Менин атым Шакан Кулмурсаева. Нөлөгө классты окутуптам ушурда. 6000 айлык алам. Жетпейт. Кошумча киреше кичине мындай талаа жумуштарын кылабыз. Ошол.
Урматтуу каарман, Баткендеги жана Ысык Көлдөгү мугалимдер каарчыларыбыз Жеңиш Айдаров менен Асайын Матамбековдун айлык тууралуу берген суроолоруна жооп беришти.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Кыргыз-британ актерлору Бишкекте биргелешип Уильям Шекспирдин Макбет пьесасын сахнага даярдап жатат. Сахнада башкы ролдорду англиялык жана кыргызстандык актерлор өнөктөшүп ойнойт. Спектакльди Британияда Глобус театрынын режиссёру жана актрисасы Сара Джейн Бергер коёт. Англис жана кыргыз тилинде жүрө турган дүйнөлүк трагедиянын даярдыгына кабарчыбыз Айырбек Ажыматов күбө болуп келди.
Бул кыргыз сахнасында Макбет айымдын образын ойноо үчүн даярданып жаткан британиялык актриса Клэр Картрайт. Ал буга чейин Шекспирдин бир нече пьесаларында роль жараткан. Бул жолу ал Макбет айымды экинчи ирет ойногону турат. Башында актриса бири-биринин тилин түшүнбөгөн кесиптештер сахнада өнөктөшүп ойносо болоруна анчалык ишенген эмес.
Чынында биз бул жакка келелекте бири-бирибизди түшүнбөй кыйналабыз го. Эки башка тилде сүйлөгөн актерлордун бир спектакль коюшу мүмкүн эмес дегенбиз. Даярдана баштаган кезден тарта котормочунун жардамы менен сүйлөшүп, кийинчерээк бири-бирибизди актерлук искусствонун тили менен түшүнүшө баштадык.
Клэрдин өнөктөшү Макбетте ойноп жаткан Атай Өмүрбеков тилдик тоскоолдуктан улам даярдык жаңы башталган учурдагы кыйынчылыктарды эстеди.
Биз деген акыркы репликаларын жазып алган, алар мисалы үчүн мен кыргызча ал акыркы сөзүмдү жазып алат, ошону угат. Болбосо мен анын акыркы сөздөрүн жазып алам, кайсы реплика дейт, ошентип ойнойбуз. Бул эми бул кандай десем бул крайний мера деп коет го. Болбосо ал эми өзүнүн сөзүнүн интонациясы менен берет акырынчы.
Башкы ролдорду ойноо үчүн британиялык эки актер, жергиликтүү эки актер даярдалып жатат. Экинчи Магбеттин образын жарата турган англиялык актер Стив Хей менен Магбет айымдын образында Альбина Имашева ойнойт. Актриса эки башка мектепте калыптанган театр ишмерлеринин айырмачылыгы тууралуу буларды кеп салды.
Бизде деген Станиславскийдин системасы менен окуп, ошол система менен окуп калганга байланыштуу алардын системасы башкача экен. Биз ички переживания менен алып чыксак, аларга эң биринчи сөз маанилүү экен. Шекспирдин ар бир сөзүн жада калса үтүрчү чекинде чейин калтырбай, бардыгын сөзмө сөз кылып айтышат экен да.
Альбина тил жагына келгенде ар бир актердун өз тилинде ойногон ролун өнөктөштөрү жакшы түшүнүп калды дейт. Англиялык режиссер, актриса Сара Джейндин Лондондо театр артисттерине арналган атайын компаниясы бар экен. Ал өз демилгеси менен театрга байланышкан эл аралык долбоорлорду ишке ашырып келерин айтат. Бул жолу Сара кыргыз-британ актерлору менен биргеликте спектакль коюуну чечкен. Адис Магбет пьесасы динамикалуу спектакль болгондуктан аны көрүүчүлөр кайсы тилде коюлса да түшүнөт деген ойдо.
Мында кыргыз Макбет мырзасы англиялык Макбет айым менен ойнойт. Эртеси англиялык Макбет кыргыз Макбет айым менен ойнойт. Ошол тапта сахнада кыргыздын таанымал актерлору Азиз Муратиллаев менен Айсалкын Кыйыкбаева кыймыл аракет менен англиялык актерлордун ички дүйнөсүн чагылдырып берип турат. Ошол эле учурда кыргыз актерлордун сөздөрүнөн да өнөктөшү ага эмне деп жооп бергенин түшүнө алат. Эң башкысы мында актерлук чеберчилик сакталат. Менимче аудитория үчүн кызык болот деп ойлойм.
Сара аталган спектакльдин бет ачары Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 1 майдан 4 майга чейин жүрөрүн айтты. Магбет Уильям Шекспирдин белгилүү трагедияларынын бири. Чыгарма Шотландия падышасы Магбеттин жашоосунан алып жазылган. Анда Шекспир бийликке жетүү үчүн адамдардын жанталашуусу, достордун сатып кетүүсү, адамзаттын утурумдук кызыкчылыгы үчүн пендечилиги чагылдырылган. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфир аягына чыкты. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Эсен туруңуз.